Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 18 august 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 14-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Porțile de intrare a duhurilor rele. Marcu, capitolul 1, începând la versetul 21 până la versetul 28. S-a dus la Capernaum și în ziua sabatului a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătoarea lui, căci învăța ca unul care are putere, nu cum învățau cărturarii. În sinagogă era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, ești Sfântul Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O nouă învățătură? El poruncește ca un stăpân, chiar și duhurile necurate și el îl ascultă? Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Amen. Un fapt incontestabil al istoriei este că toate națiunile, triburile, ginițele, orice formă de organizare socială din toată istoria lumii au avut religiile lor și au avut legăturile lor cu lumea spirituală. Dacă lumea spirituală este doar o himeră, o plăsmuire a minții umane, născută din ignoranța omului cu privire la realitate, oare cum se face că fiecare generație de mii și mii de ani sunt așa de preocupați de lucrurile spirituale, de aceste legături pe care încearcă să le facă cu duhurile din jurul lor? Dacă lumea spirituală nu ar exista, atunci cu siguranță căutările omului de a intra în legătură cu aceste forțe spirituale ar fi fost spulberate după prima, a doua generație, s-ar fi terminat cu ele. Dar faptul că fiecare generație, de fapt, experimentează aceste forțe spirituale, experimentează ceva din dimensiunea aceasta spirituală a sufletului nostru, cu lumea spirituală în jurul nostru, autentifică, împuternicește și creează din ce în ce o mai largă paletă a experiențelor noastre spirituale. De-a lungul milenilor, religia nu și-a pierdut interesul și vigoarea, ci din contră a fost întreținută de experiențe spirituale din ce în ce mai puternice și chiar după ceea ce a fost experimentul comunist, care în mod brutal, dictatorial, a impus religia ateistă, în care se scoate afară orice formă de religie. Asta s-a întâmplat și în România, dar și în Rusia, și în China. Orice formă de religie au zis: oprim. Bisericile au fost închise sau transformate în tot felul de magazii, de materiale, în bagiocuri. Preoții, păstorii, conducătorii spirituali puși în închisoare și exterminați, la fel și familiile lor. Și după 70 de ani sau 40 de ani de propagandă intensă, persecuție severă, ceea ce se întâmplă este că este explozie în lumea spirituală fără precedent. Soția lui Mao Zedong se lăuda că singura Biblie care a mai rămas în China este numai la Muzeul Național, în anul 1974. Singura Biblie. În prezent, în China, sunt peste 200 de milioane de credincioși evanghelici care trăiesc pasional pentru Domnul și îl cunosc într-un mod în care probabil generațiile trecute nu le-au cunoscut, cu semne minunii și putere de acolo viitor. Realitatea lumii spirituale a fost acceptată în 99,9% din istoria umanității. Singura generație aberantă care zice: nu crede, a fost generația mea, generația din anii 30-40 încoace, în care s-au ridicat acești preoți ai lui Anticrist, de tipul lui Freud, care a încercat să spună: religia este o îmbolnăvire a minții. Și el încerca să prezintă că credința în Dumnezeu este o boală mentală. Fără să se uite la el, să vadă că el era bolnav moral. Știți de ce s-a ridicat împotriva credinței în Dumnezeu? Pentru că credința în Dumnezeu îl obliga să asculte de legea morală lui Dumnezeu care spune să nu curvești. Și el nu putea ca să creadă în existența lui Dumnezeu care trebuia să lege morală și în același timp să curvească cu cumnata lui, incest în familie. Asta este marele Sigmund Freud, care era privit ca cel mai mare guru a psihiatriei adâncurilor, psihanalizei, care la cele mai mari conferințe a medicilor, el era invitat să își spună punctul de vedere și din punct de vedere medical era un zero. Totul ceea ce era, era un diletant în lucrurile spirituale, în a contesta credința în Dumnezeu. Nimeni astăzi nu mai practică tot ceea ce a inventat el chipurile în domeniul psihanalizei. E depășit, nu are nicio valoare pentru bolile psihice. Așa că generația trecută a spus, nu este Dumnezeu, Dumnezeu este mort, nu este spirite bune și rele, dar asta a creat o generație care a zis, nu credem în spiritele rele, dar a fost cea mai diabolică și mai bestială generație care s-a ridicat în urma acestor învățături. N-a fost nici o generație în toată istoria umană să facă atrocități mai bestiale de animal ca și generația instruită de cine? De Nietzsche, care a declarat moartea lui Dumnezeu, și de Sigmund Freud. Bestia blondă. Bestia blondă. Walter Scott, în cartea Viața lui Napoleon, descrie ce s-a întâmplat în așa de mult lăudata Revoluție Iluministă, pe care au adus-o francezii în 1793. Și el spune în felul următor, pentru prima dată s-a auzit într-o adunare de oameni născuți și crescuți în lumea civilizată creștină, că se ridică oameni care își pretind dreptul de a guverna, scoțându-l pe Dumnezeu afară din instituțiile sociale. Franța a devenit în acea vreme singura țară din Europa care a declarat rebeliune deschisă față de stăpânul Universului. Religia a fost desfințată, existența lui Dumnezeu tăgăduită, episcopul catolic de Paris a venit să joace rolul principal în lepădarea de credință, înconjurat de un sobor de preoți, el a pășit în această adunare națională franceză și a declarat că religia pe care el a provăduit-o ani de zile este o ticluire preotească, n-are niciun adevăr și este fără nicio bază în istorie. În termeni expliciți, era negat existența Dumnezeu, care i s-a închinat până acum și de acum înainte se rededică cultului libertății. După acest act de lepădare, au adus pe noua zeiță, zeița rațiunii, să o înlocuiască pe Fecioara Maria de la Notre-Dame de Paris, să o înlocuiască cu această zeiță a rațiunii. Și zeița rațiunii nu era decât cea mai celebră dansatoare și prostituată din Paris. Mademoiselle Millard. Numai că în momentul când îl dai afară pe Dumnezeu, dracii își pot face și mai liber toate actele lor de distrugere. După ce l-au izgonit pe Dumnezeu, Franța a intrat în ceea ce se numește dictatura teroarei, bucuria și veselia s-au dus și groaza a luat locul, execuțiile au început să se țină lanț, cei ce condamnau azi la ghilotină mâine le venea rândul lor, jafurile și crimele au ajuns la ordinea zilei, violarea, trădarea, răzbunarea erau lucrurile la ordinea zilei, spionii mișunau peste tot, toți se suspectau unii pe alții și din moment ce Dumnezeu nu mai era, nu mai era nicio mustrare de conștiință, puteau să facă ce vor. Și fiecare își plătea polițe vechi pe care le aveau față de un vecin sau față de un dușman și îl denunța că este împotriva Revoluției și era decapitat. Închisorile au ajuns supratixite, erau peste 2000 de pușcăriași, se părea că erau hotărâți francezii să extermine unii pe alții, ghilotina lucra prea încet, căruțele pline cu cadavre erau permanent văzute de-a lungul orașelor, râul lor era plin de cadavre, până la mare. Doar cărduri uriași de păsări se hrăneau cu aceste cadavre în descompunere. După 3 ani de zile de iluminism, de negare a existenței Dumnezeu, de negare a duhurilor spirituale din jur, un om cu minte la cap în adunarea franceză s-a ridicat și a zis: domnilor, dacă nu există Dumnezeu, trebuie să-L inventăm, că dacă nu, cu toții pierim. Dacă nu există Dumnezeu, noi trebuie să-L inventăm, pentru că altfel ne sfârșim unii pe alții. Și societățile care L-au exclus pe Dumnezeu în mod premeditat, ca și un punct central a agendei lor revoluționare, asta înseamnă România, societățile comuniste din Rusia, din China, din Campucia, ce au lăsat în urmă milioane și milioane de morți. Asta este ceea ce înseamnă ce? Manifestarea liberă a forțelor demonice. Nimeni în istoria lumii n-a dus mai multă lumină cu privire la existența realității spirituale a duhurilor necurate și a îngerilor ca și Iisus Hristos. El a venit să ne-L descopere pe Dumnezeu. Nimeni nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, singurul Său Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut de cunoscut. De aceea Iisus Hristos poate spune cu toată confidența la sfârșitul vieții Lui: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? De aceea, dacă putem să facem un discurs corect, adevărat despre Dumnezeu, este pentru că Iisus Hristos a venit și ne-a descoperit și ceea ce spune Iisus despre Dumnezeu este sigur adevărul final, ultim, autoritativ. Dar Iisus Hristos vine să ne vorbească nu numai despre Dumnezeu, ci Iisus Hristos vine și ne prezintă lumea spirituală cum nimeni altul ne-a prezentat-o. De ce El are această cunoaștere? Pentru că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Nu era cineva în lumea noastră mai competent să ne spună care este ultima realitate, care sunt forțele spirituale care sunt întrepăstrunse cu viața noastră. Și mă duc când îl vezi pe Iisus Hristos că începe să lucreze, El aduce la lumină o realitate a întunericului, acestor duhuri întunecoase care le place să fie invizibile, anonime, dar ca să-și facă lucrările lor murdare în viețile oamenilor și a comunităților umane. Venirea lui Iisus Hristos în lume a arătat de ce se întâmplă toate mizeriile care se întâmplă în societate și în relațiile interumane. Și a descoperit un inamic care este murdar, care este rău, care își folosește cele mai geniale mijloace de a distruge lucrările lui Dumnezeu. În momentul când te duci la un război și nu-ți cunoști inamicul și nici modul lui de operare, ești o victimă lamentabilă, ești la totala discreție a celui dușman. În momentul când, în schimb, le aduci la lumină și își cunoști adversarul, poți să ai în sfârșit victoria asupra lor. Ceea ce găsim este că Iisus Hristos este unde? În sinagogă. Prima dată după ce este umplut cu Duhul Sfânt, testat în pustie, după aceea El merge plin de puterea Duhului în Galileea și intră în sinagogă. Și prima dată când merge în sinagogă, începe să predice și predica unul care are puterea Duhului peste El și acolo, în sinagogă, un îndrăcit se ridică să-i tulbure mesajul. Și Iisus Hristos spune: taci, ieși afară! Și omul țipă, urlă, scutură cu putere și după ce îl lasă aproape leșinat, iese afară. Și toți rămân uimiți. Și după aceea vedem mai departe că lucrarea lui Iisus Hristos este în a predica Evanghelia, în a scoate afară dracii și a vindeca orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Asta a fost atunci, dar nu acum. Nu cred că a existat în istorie o comunitate umană așa de credincioasă, religioasă și cu așa conduită morală ca pe vremea lui Iisus Hristos. Este inimaginabil să ne gândim că în vremea lui Iisus Hristos erau filme pornografice. erau marși de această mândrie a homosexualilor care să defileze în orașe. Erau căsătorii homosexuale. Erau aceste crime în masă a inocenților, a copiilor. Nu ne putem imagina de așa ceva. Era o societate care era cu frică de Dumnezeu, care mergeau și își citeau Scriptura, care se raportau după principiile Scripturii, care se închinau lui Dumnezeu și care era o societate curată, cum nu găsești astăzi. America, comparativ cu ceea ce era societatea din vremea lui Iisus Hristos, este ca și Sodoma și Gomora, ceea ce este astăzi în America. Deci dacă pe vremea lui Iisus Hristos întâlnești așa de multe manifestări demonice în societatea aceea, așa de religioasă, monoteistă, cu frică de Dumnezeu, în care nu erau niciun din păcatele acestea scandaloase, strigătoare la cer, vă dați seama ce putere au dracii în prezent, în țele noastre, în culturile noastre? Cultura contemporană vestică este infestată de cele mai inimaginabile și mai demonice practici și păcate. Generația din vremea lui Iisus Hristos erau niște sfinți comparativ cu ceea ce suntem noi astăzi. Deci cu atât mai mult generația noastră decadentă, păcătoasă, rebelă, care desfide legea elementară morală de Dumnezeu, este infestată de toate forțele din fundul iadului. Andrew Merritt, de 15 ani, băiat de 15 ani, își încarcă arma în mijlocul nopții, se duce în dormitorul maică-sa, pune arma la tâmpă și și zboară creierii pe pernă. După care se bagă în mașină și vrea să fugă spre Mexic. În drum sună poliția și spune: am ucis-o pe mama. Este la stradă cu tare. Și nu spune unde este el, dar în drum spre Mexic are pană de cauciuc și mașina se oprește, nu poate merge mai departe. Poliția îl găsește și când îl găsește este un tip de 15 ani care este cu suspine incontrolabile, plânge, când se pune cătușile pe mâini spune: the devil made me do it. Diavolul m-a făcut să o fac. Diavolul m-a făcut să o fac. După care el spune ce s-a întâmplat. Cum a simțit că vine ca și o minge de foc neagră care a venit peste el în timp ce asculta muzica, acest metal rock, Go to Hell, a formației Mega Death. Nu moarte obișnuită, ci mega, moarte uriașă, imensă. Și melodia lor, Go to Hell, du-te în iad. Și momentul când asculta melodia aceea și a simțit această minge de foc care a zis să grăbești venirea diavolului, ucide pe cât mai mulți, începe cu mama ta. Și s-a dus să-și ucidă mama. Asta este bolnav mental. E adevărat că sunt forme foarte, foarte severe și extreme de posesiune demonică. Și vreau să spun, aceste cazuri nu sunt așa de bizare și unul la milion, ci sunt destul de dese. Sunt destul de dese. Majoritatea cazurilor de infestare sunt din astea aproape inobservabile. Nu știi că are drag. Ce parcă omul acesta care a venit la sinagogă de ani de zile, nu se spune că era un copil, ci de ani de zile vine, nimeni n-a observat că are drag. Și dintr-o dată dracul iese și se manifestă. Femeia aceea care este în sinagogă, o fiică a lui Avram, o femeie a credinței, care toată lumea zicea, ce soră scumpă dacă era o femeie a credinței. Și Iisus Hristos spune, în urmă cu 18 ani a intrat un drac în tine și te-a ținut în neputință. Fără să-și dea seama. Și sunt așa de multe situații care sunt printre noi, atât în biserici cât și în afara bisericilor, în care oamenii sunt purtători de astfel de duhuri necurate și aceste duhuri nu se manifestă neapărat ca și îndrăcitul din Gadara, care se scrâșilează, care se taie, care zbiară, care țipă, urlă, care umblă gol și locuiește în morminte. Nu, ci este printre noi. Și de aceea Iacov spune, nu unora care sunt păgâni idolatrii, care sunt anticriști, ci spune celor din biserică, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar dacă nu vă împotriviți diavolului, el vă va cuceri și el vă va avea sub vraja lui și sub influența lui. Așa că aici sunt. Ne-am uitat pentru mai multe duminici la această lume a îngerilor. Și de câteva duminici continuăm studiul nostru despre lumea spirituală cu lumea demonilor. Și am văzut caracterul acestor demoni în mai multe duminici. Caracterul lor rău, intenția lor este de a distruge ceea ce are Dumnezeu mai prețios. Aș vrea să ne uităm acum la modul de operare. Cum se manifestă, cum lucrează aceste duhuri necurate. Și duhurile necurate pot să fie deasupra unor națiuni, în anumite locuri, în anumite statui, în anumite răscruși de drum. Știu intersecții de drum, chiar sunt cunoscute pentru accidentele mortale care se întâmplă acolo mai tare decât oricare altă intersecție. Demoni care sunt specializați acolo numai ca să producă accidente. Dar cred că cei mai mulți demoni sunt în oameni. Și asta este lucru pe care demonii îl caută. Caută un trup pe care se manifeste. Cum intră aceste duhuri în oameni? Pentru că nu cred că te duci pe stradă și dintr-o dată la un colț de stradă un duh te-a văzut și sare în tine. Nu cred că așa intră. Ei au nevoie de anumite drepturi legitime. De ce să zic că eu am intrat în locul acela? Dacă mai țineți minte, în momentul când Iisus Hristos spune ce s-a întâmplat cu un duh care a ieșit dintr-un om, s-a dus în locul pustie, încercând să găsească liniște și n-a găsit-o. A zis, hai să mă întorc din nou la casa mea. Unde? La casa mea? El s-a întors la o persoană care zice, asta e casa mea? Asta e dreptul meu? Eu am drepturi asupra acestui loc. Deci vreau să înțelegeți un lucru. Nu te duci pe stradă și cum iai un virus, l-ai luat și te-ai îmbolnăvit, nu este același lucru cu demoni. Ci trebuie să fie drepturi, porți de intrare prin care diavolul zice că eu am dreptul ca să intre în această persoană. Și așa ca să ne uităm la aceste porți prin care demonii intră în viața oamenilor. Fără nicio îndoială, cea mai frecventă poartă este calea emoțiilor. Sufletul uman are mijloace lui de protecție. Și Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune, de a gândi, de a analiza, de a procesa, ne-a înzestrat cu emoții și ne-a înzestrat apoi cu voință. Partea cea mai labilă, mai sensibilă, mai vulnerabilă dintre noi sunt emoțiile. El poate intra și pe partea rațiunii și vom vedea cum intră și pe partea rațională în învățături din ultima vreme a dracilor prin care el intră în oameni. Dar partea cea mai frecventă prin care diavolul intră în oameni nu este prin vrăjitorie, prin ocultism, prin religii străine, ne uităm și la aceasta. Cea mai accesibilă și frecventă cale de acces pe care o are diavolul este prin intermediul emoțiilor. Dumnezeu ne-a dat 3 seturi de emoții. Fiecare set are 2 emoții opuse. Roada Duhului dimpotrivă este ce? Dragostea, bucuria, pacea. Astea sunt cele 3 emoții pozitive care cuprind celelalte emoții. Dragoste, bucurie, pace. Astea sunt emoții pozitive. Celelalte emoții care sunt negative, care sunt corespondente la acestea, este mânia vis-a-vis de dragoste. Opusul păcii este frica și opusul bucuriei este durerea. Astea sunt emoțiile pe care noi le avem. Și mai ales când e vorba de emoțiile negative, diavolul încearcă acolo să preseze prin a bate mereu și mereu la nivelul acestor emoții negative și a forța zidul să-l spargă și să intre. Efeseni 4:26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dumnezeu a lăsat ca și emoții bucuria, dragostea, pacea și noi le căutăm și ne bucurăm de ele. Dar la fel și emoțiile acelea negative sunt necesare pentru noi. E nevoie la un moment dat să ne mâniem. Dumnezeu are o mânie sfântă. Și mânia nu este altceva decât această reacție alertă să aperi ceva valoros, ceva important. Și sunt unii care condamnă orice fel de mânie? Nu. Dar în momentul când se întâmplă ceva care este rău, trebuie să te mobilizezi. Este ce s-a întâmplat cu Abraham Lincoln, s-a dus undeva în New Orleans și când a văzut o femeie tânără, sclavă, vândută ca și un animal de muncă, idolul lui s-a întat și asta este rău, și asta este rău, și este păcat, și este împotriva legii Dumnezeu și o să vorbesc tare, dacă am ocazia. Și a fost nevoie de mânie sfântă din partea anumitor oameni ca să aducă această corecție majoră în sclavia, care era una dintre cele mai devastatoare plăci pe care societatea americană, chipul ei creștină, a îmbrățișat-o, a tolerat-o și a apărat-o. E nevoie de mânie sfântă. Iisus Hristos, în momentul când le-a văzut împotrivirea de faptul că vrea să facă un bine unei femei care era chinuită în biserică, ce a făcut? S-a uitat cu mânie. Duhul i s-a întretat și a fost nevoie de forța aceea pe care o dă sufletul mânios ca să lupte împotriva acestor împotriviri așa de puternici care erau în sinagogă din partea cărturarilor care vin să îl spioneze. Oare nu va face ceva în ziua de sabat? Deci mânia este ceva ce este folositor. La fel este folositor și frica. Sunt unii care sunt stupizi și nu le este frică. Frica este bună. În momentul când te duci cu mașina și vezi că nu mai ai control pe ea, nu mi-e teamă și așa mai departe, mai ales cei care sunt cu droguri și cu bețivi și își pierd controlul asupra emoțiilor, ei se duc spre pierzare. Frica este ceva ce este bun. Ne avertizează, ne protejăm. Și la fel este și durerea. Durerea este bună, pentru că dacă n-am avea durere, boala leprei se manifestă că îți distruge receptorii sensitivi la durere. Este o anumită durere emoțională. Și știi că dacă faci mereu și mereu prostii, ai dureri. Și atunci această durere lucrează ca și un fel de mustrare, de corecție. Să te întorci, să-ți corectezi drumul. Acum, aceste emoții negative, dacă sunt folosite după învățătura Bibliei, sunt binecuvântări pentru viața noastră. Dar dacă nu sunt folosite după învățătura Bibliei, ele sunt uși deschise prin care diavolul intră. Mânia este un lucru bun. Dar mânia trebuie să țină cât? Până la sfințitul soarelui. Cineva se uită la tine, ai cam pus ceva kilograme pe tine, măi. Și tu știi că asta este lupta pe care o ai. Te lupți cu lăcomia, ai moștit în familie o anumită predilecție de a pune mai multe, așa mai departe. Și în momentul când îl auzi, te atinge într-un punct foarte sensibil. Și ce să spui? Nu poți să îi dai în cap, să-i zboară muștarul, dar te-a rănit. Și te gândești cum să-i dai înapoi. Și ai o ranchiună peste el. Și în loc ca ranchiuna aceea să zică, omoră de tate, ăsta e băcatul meu, hai să-l iert că și-l are bubele lui în cap. Te gândești, nu, care este punctul lui sensibil? Că-i mic, că-i prost, că-i neșcolat, că-i pute gura. Că mai știu ce, îi găsești ceva. Lasă momentul când vine, lasă că îi spun eu. Și numai bine că te mobilizezi și în loc să lași chestia asta să tragă, s-ar putea că el s-a spus-o așa naiv, că el nu știa că ăsta e punctul tău sensibil. Am mai făcut eu astfel de gafe, că n-am știut eu că e punctul sensibil și am făcut așa din glumă o chestie. Dar tu te mobilizezi, te întărâți și pui pe replay și lași mânia aceea să-ți infesteze viața și numai bine că mânia aceea este o slăbire a zidului de protecție și dai prilej diavolului. Și dai prilej diavolului. Și asta e vorba și cu mânia, și asta este vorba și cu durerea emoțională, asta este și cu frica. Și în momentul e fain să-ți fie frică de ce? Să-ți fie frică de păcat, să-ți fie frică de ceva care este imediat o amenințare, dar în momentul când lași frica să te paraziteze și numai frică vezi numai întunecat, ce se întâmplă? Diavolul își face loc și intră cu duhurile lui de frică. Frica invită alte duhuri de anxietate, de fobii. În medicină mai ales în psihiatrie, sunt așa de multe frici, fobii, claustrofobia. Oameni care le este frică de spații închise. Oameni care nu pot să treacă printr-un coridor îngust, claustrofobia. Sau oameni care le este frică de spații deschise, agarofobia. Agaro înseamnă piață. Aveam o vecină în același bloc și femeia aceasta, când venea de la servici, trebuia să vină fiica ei de 5 ani. Fiica ei de 5 ani, de acasă se meargă cel puțin 1,5 km până la stația de tramvai, ca să vină să aibă grijă dacă e frică de spațiu. Săraca de ea. Noi zicem că este bolnavă. Nu, este un demon care îi dă de asemenea frici. Agarofobia, tot felul de fobii. Respingere, minciună, tulburări sexuale, manipulare, control și mai departe, fac parte tot din acele duhuri care sunt asociate cu duhul de frică. După cum, când ai mânie, vine ostilitate, ceartă, violență, răzbunare. Astea merg toate împreună. Apoi, în momentul când nu tratezi durerea emoțională cum trebuie, această durere emoțională atrage autocompătimire, depresie, înfrângere, disperare, stări în care omul stă și visează cu ochii deschiși și e așa pierdut. Ce-i cu tine? Stă ore întregi, se uită în zare, gânduri sau duhuri de sinucidere. Deci cele mai frecvente porți de intrare pe care diavolul le folosește sunt emoțiile. Emoțiile care sunt bombardate, îi spui un copil mereu și mereu, nu ești bun de nimic și la nivelul emoțional nu îi dai ceea ce are nevoie. De ce are nevoie un copil? Are nevoie de dragoste, are nevoie de pace, are nevoie de bucurie, de siguranță, de protecție și în momentul când îl agresezi, fie fizic, fie verbal, copilul acesta de mic nu mai știe cum să facă față la aceste atacuri și demonii sunt acolo să-i invadeze. Copiii care sunt supuși la aceste traumatisme, mai ales fetele care sunt violate de cei care trebuiau să le protejeze, părinți, frați, unchi, rudenii apropiate, fetele acestea sunt așa de devastate, demonii intră în ele și le fărâmițează personalitatea. Personalități fărâmițate, care au nevoie de ani de zile să le adun din nou împreună. Acolo este o fată care are total alt comportament, inclusiv valorile fiziologice, bătăile inimii și alte se schimbă în momentul când ia o altă personalitate controlul. Dacă aveți pisma mare și duh de ceartă, să nu vă lăudați, să nu mințiți împotriva adevărului, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Prin intermediul emoțiilor, diavolul ne asaltează și așa de important să știm cum să avem această igienă corectă a emoțiilor. Recent, în ultimii 10-15 ani, s-a dovedit că este mult mai important nu coeficientul de inteligență rațională, ci este acest coeficient de inteligență emoțională. E mai important, are mai mare valoare. De a ști cum să-ți controlezi emoțiile, cum să te raportezi corect la ele, după principiile Bibliei. Pentru că dacă nu o faci, dai prilej diavolului. Ca el să vină și să aducă toată toxicitatea, mizeria pe care el o dă. Încă o dată, cele mai multe cazuri nu vor fi ca și ale demonizatului din Gadara sau acestui băiat Andrew Merritt, la 15 ani, care și-a ucis mama. Dar vor fi acolo, în viața noastră, în personalitatea noastră, ce are, Domnule, când te poți înțelege cu el? O femeie care era în biserică și care era princioasă, mama, 4 copii, dar care avea ceva care, în momentele când aveai nevoie de mai multă liniște și pace, ea făcea ceva, să aducă tulburare și ceartă. Până când, într-o zi, la rugăciune, femeia aceasta a explodat în rugăciune și s-a mărturisit păcatul. Tulburarea pe care ea o mereu produce, Doamne, dură ce-i scapă-mă! Și a scos un țipăt de fiară. În care toată lumea a rămas șocată. Dracu a ieșit din ea. De atunci n-au mai avut nicio problemă cu ea în biserică. Și a avut liniște și pace cu ceva care te poți înțelege.
Cineva de lucru sau singură să ruga pentru ea?
O să vedem și lucrul acesta, frate Titi. Este posibil și recomandat ca să o faci tu singur. Durile sunt de diferite puteri. Ca cum spune Iisus Hristos, acest soi de draci nu este afară decât cu poșe rugăciuni. Sunt duhuri care nu poți să le scoți tu singur. Dar majoritatea dintre duhurile pe care le au oamenii pot fi scoase singuri. Împotriviți-vă diavolului tar în credință și el va fugi de la voi. Înțelegeți? Și vom vedea că la sfârșit, după ce vedem diferitele porți de intrare, pentru că e foarte important să vezi poarta de intrare. Ca să poți să faci o eliberare corectă, e important să știi prin ce a fost poarta de intrare. Și dacă a fost o rană adâncă emoțională, trebuie să te duci înapoi, adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește-te, corectează rana aceea. Corectează frica aceea pe care ai avut-o nu știu când și care apoi ți-o paralizat viața. Mânia, acea durere pe care ai avut-o când ai fost copil și care nu te-a înțeles și te-a marcat pentru restul vieții. Adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește-te. Este un domeniu care este explorat și care sunt date așa de sigure și eficiente în a îi aduce pe oameni la ceea ce spune Iisus Hristos, și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru să fie păzite întregi și fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amen.